Yurak yutib ushbu videoni tayyorladik. Chunki bu video sizda hikoyamiz qahramonlariga nisbatan norozilik uyg'otishi mumkin. Bugungi kunimizda shunday voqealar ham bo'lmoqdaki, bularni eshitib odamlarga nima bo'lyapti degan savol odamni o'ylantiradi. Shunday o'ta jiddiy muammolardan biri yosh qizlarimizning voyaga yetmasdan o'tkinchi hissiyotlarga berilib homilador bo'lib qolishidir. Bugungi hikoyamiz esa bundan-da dahshatliroqdir. Hikoyamiz shunday boshlanadi. Qiz maktabning 8-sinfida o'qir edi. Oilada tartibdan tartibsizlik hukmron edi. Ona ko'p kasal bo'lar. Bolalari ko'pincha o'z holiga qolib ketar edi. Ona qattiq kasallanib, shifoxonaga yotqizildi. Shifoxonadan chiqgach, hali oyoqqa turmasidan uni maktabga chaqirishdi, direktor xonasiga. Voqea aslida qizlar o'qiydigan kollejlarda homilador qizlar ko'paygani va shuning orqasidan maktablardagi qizlarni ham tekshirish orqasidan boshlangan edi. Ona direktor xonasida gap nimada ekanligini tushunib yetmasidan xonaga qizni olib kirishdi. Sinf rahbari onaga bosiqlik bilan vaziyatni tushuntirdi. Ona peshonasi terga botib, chuqur-chuqur nafas ola boshladi. Direktor, biz bunday axloqsizlikni ko'tara olmaymiz. Falon maktabdagi qizlar homilador emish degan gap biz uchun isnod. Qizingiz uyimdagilar bilmasin deb yolvordi. Lekin bu qabihlikka biz sherik bo'la olmaymiz. Buni oldini olishimiz kerak. Qizingiz boshqalarga ham o'rnak bo'lmasidan. Buning chorasini ko'rishimiz kerak. Aytsin kimligini, uni ham uyidagilarni chaqiraylik. Vaqtida chora topaylik deb onaning yuziga qaradi. Ona o'zini boshqara olmay, qizini yuziga qayta-qayta shapaloq tushirib, "Ayt kim u? Ayt, gapir kim? Hayvon, sharmanda, yer bilan bitta qilding-ku. Nima axlatni yeb yuribsan, uyatsiz, ko'rnamak. Odamlarga nima deyman? Ayt kimligini", deb baqirar edi. Qiz esa tinmay yig'lar, sochlari to'zib, rangida rang qolmagan edi. Onaning qistovi yanada avjiga chiqdi. Qizini ura ketdi. O'rtaga sinf rahbar, direktor tushib ajratib olishdi. Direktor qizga, "Qizim, kimligini aytishing kerak. Vaziyatni chigallashtirma. Biz yo'lini qilamiz. Onangni qiynama. Bo'la qol, kim u?" Javob hammani karaxt ahvolga solib qo'ydi. Ona bechora xomlaning otasi kimligini bilgach, yerga ag'darilib tushdi. Tez yordam uni olib ketdi. Qizining qismati uni falaj qilgan edi. Nega? Chunki qiz kim u degan savolga dadam deb javob bergan edi. Onasi ko'p kasal bo'lgani uchun otasi doim qizidan foydalanib kelganini aytib bergan edi. Inson qanchalik xudodan uzoqlashib borar ekan, shuncha yo'lini yo'qotib boraveradi. Alloh saqlasin, bunday otani kim deb atash mumkin? Hayvon debmi yoki maxluq debmi? Fikr mulohazalaringizni izohlarda kutib qolamiz. Shunday qilib azizlar, bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Agar video yoqgan bo'lsa, like bosing derdim-u, lekin bu sizning kayfiyatingizni tushirgani aniq. Shunda ham bizning mehnatimiz uchun like bosasiz degan umiddaman. Agar ushbu video 1000 ortiq like to'plasa, bo'ydoqlar uchun chiroyli xotin yaxshimi yoki itoatli xotin yaxshimi mavzusida ajoyib bir hikoyani tayyorlaymiz. O'ylaymizki, bu mavzu sizni qiziqtiradi.